Nsemmilkom jiena Slim buħarġan ilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela tant popolari magħkom semmija ta' dan l-istazzjon ċineċena flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar film fil-ġeneru tal-horror bl-isem The Mist tas-sena 2007 tad-direttur Frank Darabont. Gloria, ħatkellimna dwar film ieħor tal-horror jien dawn vera nibża' minnhom u rġajt għażilt film li huwa pjuttost makabru. Il-plot ta' The Mist.
Iva Selene, għazil ta' tapposta film iħor fil-ġeneru horror illi u ispirat minn short story appuntu tal-maestro tal-ġeneru letterarju tal-horror, Stephen King. L-istoria jambientata f'Maine mal-temp qawwi jagħmel ħafna ħsara. U l-għada, David u t-tifel tiegħu jiddeċidu imorru supermarket għax ovvjament għandhom bżonn jixtru ħafna affarijiet mis-supermarket anke mħabba l-ħsara illi wettaq dan il-maltemp. U hekk kif ikunu fis-supermarket qegħdin jixtru l-affarijiet, jitfaċċa ċpar qawwi u s-supermarket jiġi letteralment imdawwar b'dan iċ-ċpar. Ma jistgħux jaraw x'hemm barra daqskemm huwa ċpar qawwi. U iċpar mi iċpar iġib miegħu wkoll. Mostru, mostru enormi, allura ma nkunux nafu x'hemm fiċpar, iżda mbagħad niskopru illi fiċpar kull min jipprova joħroġ appuntu fil-mist jew fiċpar jinqatel, jiġrilu xi ħaġa terribbli, jinqatel. Għaliex iċpar iġib miegħu mostru enormi b'tentakoli miċidjali illi joqtlu kull min jipprova joħroġ mis-supermarket. Dik il-plot bla ma ngħid kif se jispiċċa.
Però Gloria, it-tensjoni tal-film tiġi mill-mostru?
Mhux biss silejn għax kieku sempliċi żgħir dan il-film. U għalhekk dan il-film horror u tant tajjeb għaliex minnaħa hemm dan il-mostru barra mis-supermarket. Għall-ewwel hemm miċpar u hemm teddida mill-estern. Ma nafux x'qed jiġri, mbagħad naraw dawn it-tentakoli li jattakkaw in-nies li jippruvaw joħorġu appuntu mis-supermarket. Imma hemm teddida wkoll li ġejja mill-intern, ċuwa minn ġewwa, minn ġo supermarket innifsu, mill-grupp ta' nies li huma maqfulin fis-supermarket. Għaliex dan il-film silejn hu letteralment studju ta' grupp tal-kollettività. U tal-reazzjoni tal-kollettività f'sitwazzjoni ta' tensjoni. Għalhekk għandna studju antropoloġiku ġo film horror. Meta ikun taħt it-tensjoni kbira dan li qed isaqsin ir-reġista, kif sa jirreaġixxi il-bniedem? Il-biża' x'emozzjonijiet se jirnexxila toħroġ minn ġol l-bniedem. Joħorġu emozzjonijiet fejn koroħ. Mhux biss l-imħabba u l-alleanza, le, u l-ħbiberija, joħorġu emozzjonijiet koroħ bħal u negattivi bħal kompetizzjoni, il-mibeda, lejra, ir-rivalità. Jiġifieri, hemm min sa frattant qabel dan il-film ma Lord of the Flies ta' William Golding fejn hemmhekk għandna grupp ta' tfal jispiċċaw fuq gżira u appuntu nindunaw kif iċ-ċiviltà effettivament hi kostruzzjoni verament artifiċjali u ma triċċejn biex taqa' iċ-ċiviltà. U għalhekk għandna film verament pessimist, għandna pessimiżmu totali. Radikali għandna nuqqas ta' fiduċja lejn il-bniedem f'sitwazzjonijiet koroħ ta' tensjoni ta' dan it-tip. X'jagħmel ir-reġista jurina l-iktar emozzjonijiet silejn primittivi l-istess kif jagħmel appuntu William Golding fil-ktieb tiegħu għaliex nindunaw li ċiviltà kif għad mal-ewwel sinjali ta' deddida malajr tibda tisparixxi u malajr joħorġu l-aktar aspetti viscerali, primordiali, primittivi tal-bniedem.
Gloria, ġifri kif qed tispjegana, it-teddida mhix ġejja biss minn barra supermarket?
Assolutament le. Hemm it-teddida ta' barra e qëpar, shem gjo da një qëpar, da një qëpar misterius. Da një mostru, e limbat në donar au tentakoli. Emma u kol Anna e te dida minxoa da unë nis fë supermarket isu asediu o appunto Anna mikrokosmu ta società. Anna rappresentazioni ta società o ta kif te reagisci e società appunto meta iconna te dida. Mux bis min barra e manki min ġowa. Il-kritiku Robert Solomon xjajt wara kollox. Dan huwa kritiku li jikteb fuq il-horror films. Jajt, horror is not just confrontation with an object. Jiġifieri il-horror film mhux biss il-bniedem huma u kif sa jaffaċċa oġġett xi ħaġa barra minnu nnifsu, jgħid Solomon, it is an imaginative confrontation with one self. Jiġifieri kif sa jirreaġixxi il-bniedem appuntu meta jikkonfronta mhux biss oġġett barra minnu nnifsu, immanki ma xi ħaġa illi ġejja minnu nnifsu fi kliem ieħor. Il-horror jagħmilna nirriflettu anki mhux biss mit-teddida esterna immanki minn teddida li ġejja mill-bniedem innifsu.
Gloria, però hemm xi personaġġi aktar minn oħrajn ġo supermarket li jirrappreżentaw teddida?
Hemm personaġġ femminili, Mrs. Carmody, interpretata f'mod fenomenali minn Marcia Gay Harden, illi din hija mara fanatika, fundamentalista, religjuża minn dawk il-fanatiċi, u tifforma grupp madwara, grupp isu setta ta' fanatiċi, ta' fundamentalisti, illi jibdow iktar kemm tiżdied it-tensjoni, iktar jibdow jitilfu kull ħiel ta' razzjonalità. Jiġifieri, aħna nħossu li dan it-tip ta' fanatiżmu jista' jwassal u sa frattant jwassal għal violenza, għal qtil, u nafu wkoll x'inhu kapaċi jagħmel il-bniedem meta appuntu ikun hemm dan it-tip dawn it-tip ta' fanatiċi. Jiġifieri minnaħa ħanerġa' nirrepeti għandna t-tensjoni tal-mustru miċpar. Imma minnaħa l-oħra, jiġifieri hemm l-element anki soprannaturali għax ma nafux dan il-mostru minn fejn ġej, imma minnaħa l-oħra għandna din il-mara fanatika, fundamentalista u hi qed tagħmel minn kollox biex toħroġ l-aspetti l-aktar primittivi tal-bniedem. Jiġifieri għandna żewġ tipi ta' teddida, għandna teddida umana. Appuntu minn personaġġi bħal Mrs. Carmody. Imma mbagħad għandna it-tip ta' teddida mostruża biex nuża l-kelma appuntu ta' Todorov, jiġifieri il-fantastiku, it-teddida li ġejja mill-fantastiku, from the fantastic. U kemm it-teddida esterna u kemm dik interna huma ferm distruttivi.
Tista' forsi tidħol anki fil-personaġġi l-oħra?
Mela ħa naraw ftit, il-protagonist, David Drayton, niltaqgħu miegħu fil-bidu tal-film, xogħol u jpinġi, illustrator ta' ċertu suċċess, u jmur supermarket mat-tifel tiegħu wara dan il-maltemp, mat-tifel tiegħu Billy. U hemm ukoll il-neighbor tiegħu, il-neighbor ta' David, jismu Brent, u avukat iswed, u ġa hemm it-tensjoni bejn David u Brent. Issa, David u Brent jirrappreżentaw l-upper middle class Amerikana għaliex għandna lil David li huwa artist ta' ċertu suċċess u għandna lil Brent li huwa avukat. Issa, fis-supermarket hemm ukoll personaġġi li ġejjin mill-working class, hemm mechanic pereżempju, hemm in-nies li jaħdmu fis-supermarket. Hemm il-fundamentalista Mrs. Carmody li totalment irrazzjonali. Jiġifieri għalhekk qatt għandna mikrokosmu tas-soċjetà u aktar kemm tiżdied it-tensjoni, aktar appuntu l-personaġġi Muscolla che muma. Asso con un personaggio lì au razionale, pal David, per esempio. Emma, hafnam il personaggio isiru, aktar irrazionali. O alek nistaw naqraw dan il film jew ninterpretaw pala allegoria tas-soċjetà bil-konflitti u t-tensjonijiet u l-irrazzjonalità tagħha kollha. Gloria, inti semmejt li nistgħu naqraw il-film bħala allegorija. F'liema sens?
Ħan nagħmel riferiment għal Sight and Sound, il-magazine Sight and Sound, illi jinterpreta dan il-film bħala, waw se nikkota, a dramatization of the West's constant psychic struggle between rationalism and religious fundamentalism, a humanist plea for moderation and empiricism, right up until its mercilessly brutal ending. Għala kwotaj dawn il-klime. Mela, dan il-reviewer ta' Sight and Sound, et jaqra dan il-film bħala forma ta' konflitt. Konflitt psikiku bejn ir-razzjonalità u il-fundamentalizmu irrazzjonali minnaħa. Jiena naqbel. Imma nħoss li din l-interpretazzjoni hi pjuttost riduttiva. Għala. Għax ma narajix biss dan il-film mhuwiex effettivament allegorija ta' din il-ġlida fid-dinja Oċċidentali kif jgħid ir-reviewer, the West. Le, din hi dilemma universali tal-bniedem il-ġlida bejn ir-razzjonalità minnaħa u l-irrazzjonalità tan-naħa l-oħra u għandna fis-supermarket figuri arketipali sal-aħħar illi huma rappreżentattivi ta' ċerti karatteristiċi universali tal-bniedem, mhux karatteristiċi biss tad-dinja Oċċidentali, ma sfortunatament anke tal-bniedem. Ma jfissirx li m'hemmx personaġġi pożittivi, hemm personaggi positivi u hemm personaggi illi verament huma razzjonali wkoll u jagħmlu minn kollox biex jiġġieldu l-irrazzjonalità ta' dan it-tip ta' fundamentalizmu.
Gloria, però hemm xi elementi li jagħmlu the mist differenti minn film sħorer oħra?
Minnaħa meta bdejt narah, ma l-ewwel bdejt jogħġobni dan il-film, imma meta bdejt narah ħassejt li dan huwa horror film pjuttost klassiku, b'ħafna elementi tal-horror film klassiku. Imma l-ending kif jispiċċa, mhux se ngħid kif jispiċċa. Mhux se nagħti spoilers, kull min jinsa ngħid u ending brutali sal-aħħar, pessimistiku sal-aħħar u ferm differenti minn ħafna horror films illi jippruvaw ituna happy ending tipika ta' ħafna films hollywoodiani. Hawnhekk għandna ending appunti jew konklużjoni brutali, konklużjoni illi hi totalment koerenti mal-qpija tal-film. Dan hu film kif jgħid ir-reġista innifsu li nistgħu ninterpretawh bħala metafora tar-realtà, bħala storja universali fuq il-kondizzjoni umana, bħala storja universali illi għandha bħala temi l-istess temi ta' traġedji Griki. Għalhekk huwa film verament illi naqbel mar-reġista nistgħu ninterpretawh bħala metafora tar-realtà. Jiġifieri biex nirrispondik, inti għad li hemm xi elementi li jagħmluh differenti il-konklużjoni. Dan konklużjoni illi verament hija konklużjoni sorprendenti.
Mistoqsija aktar ġenerali, il-pjaċir tal-horror films.
Ovvjament, inti li ma joġbukx il-horror films għax tibża, imma inkitbu ħafna studji teoriċi, sinsila sħaħ, ikkieku ta' programmi konna niddedikaw għal dawn l-istudji teoriċi, għal x'dan huwa ġeneru paradossali, appunt, int għandek raġuni. Kif wieħed jista' jieħu gost bil-biża? Mela jekk nibża jinsa nieħu gost. Imma ovvjament il-pjaċir ta' meta wieħed jara f'horror film u film differenti milli kieku jiena qed nara ir-realtà, jien pereżempju ma nistax nifhem kif ħafna nies marru fuq l-internet u raw id-dekapitazzjoni vera ta' ostaġġi fl-Iraq fuq l-internet. Issa jiena il-horror film huwa wieħed mill-iktar ġeneri li nħobb. Imma naf li dak li qed nara fuq l-iskrin hi opera jew xogħol ta' finzjoni. Imma jekk jiena ħa nara dekapitazzjoni vera ta' ostaġġ fl-Iraq, jien m'inhiex qed nara xogħol ta' finzjoni jew xogħol estetiku, qed nara r-realtà. Mentri meta jiena qed nara horror film, qed nieħu gost ukoll għaliex naf li dak li qed nara u appuntu prodott estetiku ta' l-immaġinazzjoni. Alla volja jista' jkun hemm ħafna elementi veri jiġifieri u ħafna riferimenti għar-realtà ġo fih. Għaliex horror film u prodott estetiku ta' finzjoni illi fl-istess ħin jagħmilna nimmaġinaw jew naħsbu fuq dak illi aħna ma nafux, fuq dak li aħna ma narawx. Fuq dak li aħna ma nifmux. Jekk huwa film fuq is-soprannaturali, soprannaturali aħna ma narawix. Allora dan huwa film illi appuntu jagħmilna nimmaġinaw dak illi anke bl-immaġinazzjoni tagħna aħna ma nistgħux narawha jew ma nistgħux nifmuha, imma ovvjament dejjem naf illi dak illi qed nara u appuntu ix-xogħol ta' immaġinazzjoni, xogħol estetiku.
Il-mostru nibżgħu aktar meta narawh jew meta ma narawx.
Di importanti. Edgar Allan Poe, wieħed mill-kittieba l-kbar ta' ghost stories tal-ġeneru horror, hawnhekk qed nitkellem ovvjament fuq il-letteratura mhux fuq iċ-ċinema, u stess qal illi xi ħaġa tbeżżana mhux meta narawha direttament, iżda meta jkollna alluzjonijiet għalija, jiġifieri aktar nibżgħu jekk ikun hemm alluzjoni għal xi ħaġa illi tbeżżana milli narawha din il-ħaġa li ferm hija terrifikanti. Jiena naħseb illi nistgħu ngħidu l-istess ħaġa għaċ-ċinema. U għalhekk hemm it-teknika tal-off screen li jiena tant inħobb għaliex ħafna drabi, aħna ma narawx dak li qed ibeżżana, imma għandna alluzjoni appuntu għalija u tista' tibqa' off screen u xorta nibżgħu. Ħana għamillek ftit eżempju konkreti, il-film Jaws, per eżempju, jien iktar bżajt fix-xeni illi fihom ma rajtx ix-xark milli x-xeni fix-xeni illi fihom aħna naraw ix-xark. L-istess ħaġa appuntu f'The Mist. Jien iktar ħassejt it-tensjoni fix-xeni fejn aħna naraw iċ-ċpar, iżda ma nafux x'hemm ġo ċpar. U ma nistgħux niddistingwu il-mostru meta fi kliem ieħor aħna naraw biss l-effetti distruttivi tal-mostru bla ma naraw il-mostru jew it-tentakoli tal-mostru. Jiġifieri ma jfissirx li ma ħassejtx suspans meta mbagħad jiena rajt il-mostru, imma meta jkun hemm l-ambigwità jew meta ma jkunniex spjegazzjoni, jew meta jkunna pereżempju film b'elementi soprannaturali U fihom ma tantx nistgħu niddistingu bej dak li huwa naturali u dak li huwa soprannaturali, jiena nħoss iktar tensjoni. Jiġifieri jiena ħassejt iktar tensjoni appuntu meta fiċ-ċpar ma kontx naf eżattament x'hemm. U ħafna drabi nħossu aktar ansja meta ma jkollniex ukoll riżoluzzjoni u jkollna ċertu open-endedness.
U xi kultant Gloria f'sitwazzjonijiet ta' off-screen għandha r-rwol importanti ħafna l-mużika.
Assolutament. Il-mużika tista, anzi, kemm fis-sitwazzjonijiet ta' off-screen għandek telf raġun, kemm fl-element li jibqgħu barra mill-iscreen u ma narawhomx. U nisimgħu il-mużika. Il-mużika li qed tissuġġerixxi li hemm xi ħaġa tal-biża barra mill-iscreen. Jew qed tantiċipa, l-mużika tista' wkoll tantiċipa li aħna dal-waqt sa naraw appuntu xi ħaġa barra li qiegħda lissa barra mill-iscreen, ma dal-waqt sa naraw fuq l-iscreen. Fuq il-mużika fil-film din nistgħu interessanti li ma tantx ikollna mużika fl-ewwel parti tal-film. Mbagħad il-mużika tidħol wara l-ewwel parti tal-film, ma l-mużika għandha rwol ferm importanti, partikolarment fil-films horror, għaliex appuntu jistgħu janticipaw l-element ta' suspans, jew inkella jirrafforzaw l-element ta' suspans.
Dan il-film huwa influenzat minn film oħra?
Kifatt l-ewwel nett huwa direttament influenzat appuntu minn maestru, wieħed mill-maestri tal-horror letterarju Stephen King, għaliex huwa bbażat fuq short story ta' King. U hu pjuttost leali minn se jaqra short story ta' King. Dan huwa t-tielet film ta' Darabont li huwa bbażat fuq xogħol letterarju ta' Stephen King, imma mbagħad hemm influenza kbira oħra. U hawnhekk sa nsemmi wieħed mir-reġisti kbar tal-horror film, George Romero. U sa frattant silejn l-idea tal-assedju u ta' ta' grupp ta' nies jiġifieri li jiġu assedjati u hemm teddida esterna barra u ma jafux appuntu x'hemm barra din it-teddida esterna x'inhi. Din l-idea ġejja direttament minn appuntu mir-reġista George Romero u mill-film tiegħu Night of the Living Dead tal-1968 fejn ukoll għandna grupp ta' nies qegħdin jiġġieldu bejniethom. U jiġu attakkati miż-zombies, il-figura taż-zombina filli anke dan huwa fil-żguri beżza kanzi naħseb. Beh, anke The Mist hemm ħafna elementi, hemm mumenti li verament beżżana. Jiġifieri anke fil-film ta' Romero għandna l-konflittu u t-tensjoni bejn il-grupp, bejn l-umani biex ngħidu hekk. U mbagħad hemm dak li huwa barra u dak li huwa soprannaturali. U mid-dera The Mist fil-bidu inizjalment Darabont kien se jiġbed dan il-film tiegħu f'black and white, mhux bil-kulur, bħala omaġġ lil Romero, ma dan il-film huwa bil-kulur.
Flaqatu il-kritika The Mist.
Batanċ għamil suċċess l-Amerika. Skont reviewer ta' Sight and Sound, dan huwa film iżejjed pessimistiku. F'perjodu fl-Amerika, mimlija, l-Amerika mimlija inċertezzi dan il-reviewer. Ekonomija sejra ħażin. Is-saħħa militari tal-Amerika qed tonqos. Il-perċezzjoni tal-Amerika mhijiex tant pożittiva. Jimma naqbilx ma' dan il-reviewer, jiena ma naħsibx illi il-raġuni tal-fatt Elli dan il-film ma tantx kellu suċċess appuntu fl-Amerika, beh, nistaw naraw appuntu għaliex l-Amerika d-dejja minn periodu minn bli inċertezzi, jiena naħseb illi waħda mir-raġunijiet ukoll għandha x'taqsam mal-fatt illi għandna ending jew konklużjoni ferm krudili. Min issa ngħid kif se jispiċċa, imma il-konklużjoni l-aħħar xeni jibqgħu miegħek wara li tara il-film u verament jagħmluk taħseb huma sekwenzi verament diffiċli biex taċċettom.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum dwar il-film Demis niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm. Ċina xena aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio sta' Campus FM, Slane u Gloria. Insalmulkom. Thank you.